Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Bomdod namozidan so'ng Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Kim bomdod namozidan so'ng bir gap gapirishidan oldin La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir deb 10 marta aytsa u kishiga 10 ta yaxshilik yozilib 10 ta yomonlik o'chiriladi va 10 ta darajaga ko'tariladi. Shu kunida yomon ko'rgan narsasidan saqlanadi. Shayton unga yaqinlasha olmaydi va shu kuni birorta ham gunoh qilishga yo'liqmaydi. Faqat Allohga shirk bundan mustasno, dedilar. Imom Termiziy rivoyati.